Mahasti artean, txakolin kopa eskuan daukagula, eta umorea, musikia, yoga edo gastronomiaz gozatzeko aukerea. Horixe da, Mahasti artean ekimenak proposatzen deuzkuna beste urte batez. Zazpigarren edizioa, iraiaren 11tik 13ra egingo da, eta urten Durangaldea izango da protagonista. Etxano Jauregi Mahastia, Elorrioko Soratzu Teileria, eta Durangoko Azokea izango dira esperientzia berezionen agertokiak. Ekimenaren zetasunak ezagutzeko, Bizkaiko txakolina jatorrizko deiturako Maider Zalduondo daukagu telefonoren beste aldean. Egunon, Maider?
Kaixo.
Bueno, esan dugunez, iraiaren 11tik 13ra bitartean egingo da aurten Mahasti artean. Gogoratu iguzu zer dan ekimen hau, zelan sortu zan eta ze helburugaz?
Bueno, ba, oindala 7 urte sortu zen Mahasti artean jaialdia, justo pandemia garai horretan. Bakion hasi ginen, lehenengo edizioagaz, eta ba, kolokan egon ostean, bai egin edo ez egin, ba, han lehen momentu garai horretan zeuden restrikzioak kontuan hartuta, aurrera ateratzea erabaki gendu, eta arrez geroztik, ba, badira 7 urte, non Mahasti artean jaialdiak Bizkaiko txakolinarekin batera, pues Bizkaian zehar egin dituen hainbat ibilbide. Bakion hasi ginenean, ostean be Urbaibain egon gara, Uribentzori herrialdean berriro ere, Gorbeialdean, Enkarterrin, eta aurten Durangaldera ailegatzen den jaialdia da. Eta jaialdiaren helburu nagusia, bueno, Bizkaiko txakolina sustatzea aparte, kulturarekin dekogun uztarketa hori lantzea da. Jatorri deituratik egiten ditugu hainbat ekimenetan, kulturarekiko uztarketa hori lantzen dugu, bertakoa be ondo eta gozatzeko modu polit bat baita gure kulturak gozatzea ere, eta txakomik eta beste ekintza batzuetan ere egiten dugun moduan. Eta kontuan izan da, iraiako lehenengo egun hoiek, ba, Mahastia polit-polito egoten dala, Bizkaiko Mahastia hainbat polito dauzela, ba, erabaki gendun ekintza hori Mahastietan edo Mahastien inguruan egitea. Eta horrela, ba, bai kultura, esan duzun bezala musika edo komedia, bai gure gastronomia eta bai yoga bezalako ekintza bat ere, ba, Mahastien inguruan egitea eta normalean jendeak ezagutzen ez dituen paraje batzuk ezagutaraztea ere helburu horietako bat da.
Esan dozunez, zazpigarren edizinora eldusarie, zer esan gura da borrek, ze balorazio egiten dozue orain arteko ibilbideaz?
Ba, bueno, balorazio positiboa da. Urtero ezarrerak saldu egiten dira, jendea gogotsu egoten da jakiteko, ia noiz, aurren urtea noiz, non egongo zari edo zein gogo zue, eta nik uste dute ekitaldiak ja ba, base polita hartu dauela, ba, dira hori zazpi urte, ondin otxokoak eratuten dira bebai erakustarazteko, ez da? Eta nik uste dut, ja ezaguna egiten hasi dela bebai gure jaialdia, eta horrela jarraitzeko aukera nitzteko gulzala bebai.
Aurten Durangaldea aukeratu dozue, eskualdeko hiru agertoki aukeratu dozuez, zer kontabaldezkuzu hiru agertoki horren inguruan?
Beitu, ba, lehenengo eta bien komedia eta musika ekitaldiak, eta no jauregiko Mahasti batean egingo dugu, paraje ederra da, sekulako pista politak ditu, eta seguruenik Etxano bera-bere ezagutzen ez duten pertsona asko egongo direzala. Han bertan egingo ditugu ekintzarik handienak, barikuan Mahastiko mi eukiko dugu, Maria Cruzankekin zinpol bakarrizketa izango dugu, eta zapatu arratzaldean bertan izango dugu zea maizeko aiora eta piti eta arimazol. Eta gero solatzu teierian, Mahastia inguruan egon ezaren oso toki polita iruditu jakun Anelorrion bebai ekintza burutzeko, eta bertan egingo duguna da yoga zaio bat, gero teileriari bizita bebai ikusteko toki polita alako eta bertako historioa ere barneratzeko, eta ostean saltzan kateringa zingo dugu dastaketa bat. Uztarketa dastaketa, bertako produktuekin eta bizkaiko txakolinekin batera. Eta domekan, ba, Durangora hurbilduko gara, eta Durangoko merkatua bebai leku ederra da bertan uztarketa bat egiteko, eta lehenengo eta behin Durangotik ibilbide bat egin ostean, bai erreak ere badekolako sekulako historioa, ez? Eta hortik apur bat bat bebai gukitazteko, gero inguruan badauz di upategi Durango ondoan, eta bertan lekutxo batetik egingo dugu dastaketa txiki bat, mahaztiak ikusten diren toki batetik, eta ondoren merkatura bueltatuko gara bertan saltzan katerinagaz eta bizkaiko txakolinagaz, ekazu honetan, ba, gure mahazti gurmeteri aurrera emoteko, eta horreukiko dugu bai uztarketa dastaketa bat bizkaiko txakolinagaz eta esan bezala saltzan katerinagaz. Eta nik uste dut aukeratu edo hiru aukeratu behar dira, akabune zonalde bakoitzan baduz hainbat leku polit, baina bueno, hiru aukeratu behar genduzan, eta kasu honetan, ba, hiru horretan izango dugu mahazti artean irailean aurten.
Argi dago, Maider, mahazti artean ez dala txakolina bakarrik, kultura, naturea eta gastronomia be bustartzen direlako, hor dago ekimenaren berezitasuna eta arrakastea?
Ba, esango nuke, arrakasta ez dakit, baina esentzia bai hori dala, ez da? Eta jendeak hori ere barneratu egiten da. Ez bakarrik ekimen honetan, jatorri deiturak egiten dituen ekintza guztietan, uztartze hori lando egiten dugu, eta nik uste dute jendeak eroz eta gehiago bilatzen dauela kontaktu hurbila, zuzena. Sentitu, baina lehenengo pertsonan, ez ezazen da moduan. Eta hori transmititzen da, mahazti artean jaialdian ekoizleekin egotia, eurak azaltzen badituzte beren txakolinak, baita ba, bestelako ez bakarrik txakolineko izleekin, ze adibidez etxerria txakolineko izlea da, baina urten ere ba, taloak egiten egongo da bertan, bertako eta inguruko artista ezberdinak ere ezagutu alizatea, eta nik uste dut sarma berezia dekola mahaztian eta inguru berezietan egiten ditugunean bebai, ez da jendeak bestakit bestelako sentimendu bat egazurtetzen da eta oso positiboak izaten dira beti jendeak bidaltzen dozkuzan mezuak ustian bebai.
Lau proposamen aitatu dozuz, batetik Maria Cruinsanken bakarrizketa hori, bestetik yoga saioa Miren Mentxakaren eskutik, musikea Ze Amaitzeko Aiora eta Piti eta Arima Soul taldearen eskutik, eta amaitzeko Mahazti Gourmet ekimena. Aitatutako jarduera guzti horretan Bizkaiko txakolina eta bertoko produktua be protagonista izango dira. Zenbateko garrantzia dauka tokiko gastronomiagaz alkarlanean jarduteak, Maider?
Ba, garrantzia handia, deko. Beti esaten dugu akagun, bueno, txakolina hainbat jaki ezberdinekin uztartu aldala, ba, deko gulako gama zabal bat, ez? Ba, txakoli gaztetatik hasita, ba, ditugu gorriak, zuriak, beltzak, ez da? Baina baita bereziak, ardoa pardunak, ustagoienak ere baditugu Bizkaiko txakolinan, eta hortik, ba, aukera anitzak sortzen jakuz. Baina bertoko gastronomiaren kinuztartzeak plus handiago bat deko beti, ez? Nik uste dut inguruko produktuekin bat egitea eta inguruko produktuekin gozatzea hori garrantzitsua dela, eta beti ere gure lurraldearen eta bizitzeko modu baten eta historiaren eta pa, horretan lantzen ari garen guzti horren transmisore handiak direzela, gastronomia eta txakolina, eta zein garen eta nor garen ezagutzeko bebai uztarketa hori bertako produktuekin garrantzitsua dekola. Gu gozatzeko eta kanpotik datozenak bebai, ze akabun kanpotarrak ere etortzen dira lako ekimenak ezagutzera, ba, kultura eta hori, esan bezala, gure esentzia hori ere transmititu ahal izateko.
Urtero ospatzen da, udaren amaieragaz eta mahats bilketaren hasieragaz egiten dau bat, eta hor kanpotarrak aitatu duzu Maider, ekimenak ze ekarpen egiten dutzu Bizkaiko txakolinaren ezagutzeari, publiko barri batera karteko tresna bihurtu da mahasti artean?
Ba, esango nuke baiet, bai, baditugu esan bezala, ba, gure inguruan dauden bat jarraitzaile eta Bizkaiko txakolineko fan zutsuak dizenak ere bai. Hori, ba, ateak zabaltzeko modu bat izan dela. Azkagune enoturismoak ere aurrera egiten, aurrera egiten ari da Bizkaian. Baditugu hainbat ekintza upategietan, ez? Edo hainbat upategi bizitak eta bestelako esperientziak ere eskaintzen dai esanak, baina ekintza holako ekintza ezberdinak ere erakargarri dira. Eta, bueno, gainera mazi arteanen azkenengo urteetan jada, zango nuke azkenengo irula urteetan, autobus zerbitzuak jarri dugu bai Bilbotik eta bai eskualdeko beste herrialde batzuetatik, ez da, eskualdean ere jendea parte hartu dezan, baina horrek ere ba animatzen dau agian edo bai Bilbon edo bai bestelako tokietan bizitan dauzen hainbat pertsonei ba holako ekintza berezi batera hurbiltzeko.
Sarrerak dagoeneko salgai jarri duzu ez?
Bai, badauz ja da sarrerak salgai gure web orrialdean, bizkaikotxakolina.eus web orrialdean eta bertan bai ekintzako sarrera eta bai autobuseko etiketak erosi aldira ja da. Bai.
Eta sarrerak saio bakotzerako, ez?
Hori da. Beti jartzen dugu egun bakoitzeko, ekintza bakoitzeko sarrera bat da. Eta berdin, pues autobus zerbitzua ekintza bakoitzerako erosi daiteke.
Eta momentuz zelango harrera izaten dabil aurtengo diseinua?
Ona, badauze jada martxan, así que beti ekintza batzuk bestak baino adinago doa, baina eske pasadan barikuan martxan jarri genuen eta ritmo polita.
Ba, Maider saldu ondo eskerrik asko gaur geurera etortzeagaitik eta mahasti artean ekimenaren barri emoteagaitik. Gure entzulei gogorazoko deutzagu irailaren 11tik 13ra Durangaldean izango dela aurtengo hitzordua, mahasti artean ekimenaren 7. edizioa egingo dalako. Maider, urrengora arte, ondo segidu.
Eskerrik asko zuei hartutzaiteagatik. Mi esker.